Але колькі маладых людзей, гэтыя словы папы Францішка, якія ён прамовіў едучы па вуліцах албанскай Тыраны, зацытаваў ксёндз Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку святога пасаду, які суправаджаў пантыфіка ў яго падарожжы. На думку святара, папа ўбачыў Еўропу з іншага боку, не такой састарэлай, як яна ўяўлялася раней. Таму менавіта тэма маладых людзей так часта гучала ў выступленнях святога айца падчас яго ўчарашняга албанскага падарожжа. З гэтай нагоды ён падкрэсліў, што менавіта моладзь з'яўляецца надзеяй на пабудову лепшай будучыні, менавіта яна здольная ўнесці станоўчы ўклад у еўрапейскае грамадства. Гледзячы на выяву арла на албанскай нацыянальнай сімволіцы, пантыфік прызнаўся ў кулуарах, што думае пра гэту велічную птушку, якая лётае высока, але не адмаўляецца ад свайго гнязда, заўсёды вяртаецца ў яго. Албанія для Францішка краіна арлоў, пакліканых да вышынь, ідэалаў, вялікіх сведчанняў, краіна мучанікаў, верных сваёй гісторыі і сваім вытокам. Ксёндз Ламбардзі падзяліўся ўспамінамі папы Францішка пра яго знаёмства з маці Тэрэзай з Калькуты, албанкай па паходжанні. Яны сустрэліся ўпершыню ў 1994 годзе падчас сіноду біскупаў. Папа быў уражаны гэтай моцнай жанчынай, здольнай даваць настолькі мужнае сведчанне свету. Ён сказаў жартам: «Я б баяўся мець яе ў якасці свайго настаяцеля, таму што гэта была вельмі моцная жанчына». Кіраўнік залы друку падзяліўся таксама інфармацыяй адносна таго, што пантыфік напісаў у кнізе ганаровых гасцей прэзідэнцкага палацу для высакароднага албанскага народа з маёй павагай і захапленнем за яго сведчанне і братэрства ў развіцці краіны. Ксёндз Ламбардзі прызнаўся, што размова святога айца з прэзідэнтам Албаніі была вельмі інтэнсіўнай. Кіраўнік дзяржавы быў вельмі крануты і вельмі рады. Прэзідэнт-мусульманін гаварыў з папам з вялікай удзячнасцю, падкрэсліўшы, што гармонія паміж рэлігіямі ў краіне значна ўзмацніла дэмакратыю і развіццё народу. Палітык падкрэсліў, што візіт пантыфіка – гэта благаслаўленне для Албаніі. Увогуле, тэма візіту як благаслаўленне вельмі моцна падкрэслівалася мясцовымі мусульманамі, заўважыў ксёндз Ламбардзі. Гэта моцнае слова яны адносілі да людзей, краіны і яе будучыні. Яшчэ адно моцнае слова, якое прагучала з вуснаў Францішка – павага. Гэта вельмі важнае паняцце для албанцаў у іх суіснаванні, тое ж адзначыў і прэзідэнт. Падарожжа падкрэсліла вельмі важныя выклікі для Еўропы, сказаў прадстаўнік святога пасаду. Супольнае жыццё ў міры, суіснаванне паміж рэлігіямі як элемент міру і дыялогу, а не напружанасці і канфліктаў, патрэбу надзеі, мужнасці і вернасці як вялікіх каштоўнасцяў для будавання будучыні. Увогуле візіт пантыфіка ў Албанію стаў вялікім пасланнем і падтрымкай для гэтага незвычайнага народа з яго гісторыяй мучаніцтва і сведчання, а таксама пацвярджэннем вялікага патэнцыялу, які албанцы могуць прынесці для міжнароднай супольнасці, адзначыў кіраўнік залы друку святога пасаду.